nebija tikai viens mērķis, jā, tika, piemēram, uzvarēt un viss, jā. Protams, ka ļoti gribēja būt trīnika, jā, un ja izdevās, tad, nu, labāk, jā, nu, arī doma par rezultātu, jā, gribēja noskrīt ātrāk nekā pagājušajā gada, tāpēc, ka es, nu, tad zinuju un jūtuju, ka es esmu gatava labāk nekā pagājušajā gada, jā, nu, kad uzzināju, ka būs atkal vējš, jā, tad uzreiz bija doma, ka, nu, atkal neko nesanāk, tāpēc, ka, nu, neviens negrib skriet pa priekšu, jā, un cīnties ar vēju, jā, un tad nozīmē, ka visi sāk, nu, gaidīt, kurš sāk strādāt pirmi, jā, un tad par rezultātu, nu, tad grūti domāt, jā, un tāpēc, ka, piemēram, jā, ir labi apstākļi, tad var, nu, pašais, nu, vēš, jā, un tad uzreiz tad ir tāda doma, ka es negribu skriet pa priekšu visu laiku, jā, un tad, lai zaudēt spēkus, jā, un tad tas arī bija tad, nu, nu, principā es teicu tā, es esmu ļoti apmierināta, jā, un tad būt ceturtajā New York arī ļoti daudz, nu, tad nozīmē, jā, un tad tas ir sports, jā, un tad...